Bibliyar Azatlyk Radiosu. Aşamız hayırlı olsun qadırlı dinleyiciler. Şun 2015 ýylyň 18-nji noýabry hepdeniň çarşenbe güne. Habarlar günnäligi gepleşigimizi Pragadaq studiýadan men Sehra alyp barýan. Şunki programmamyzda Fransanyň polisiýasy Parijde bolan terrorçylyk hüjümleri bilen ilteşikli reýtleri geçirýär.
13-nji noýabr terror hüjümleri bilen ilteşiklikde guman edilýänleriň azdan 2 öldürildi, 7 sansy bolsa tutsak edildi.
Owansanda radikal topara agda bolmakda guman edilip 27 student tusa edildi.
Tuy pahpalu bewusidu pahunu ki de hukumat tizdet fuadma likaliwa fayraguna.
Gepleşimizde bu barada tayyarlan raportlarımı da eştirip şeyledi Türkmenistan'da dolar satın almak meselesi bilen bağlanışıklı sonku tədelikler barada aşavatlı yazıcıların geçiren sökötteşliğimizde.
Özünün içki ruhi prosesini banklarda alış-talış nöqotlarını dile getiriyen adamlara duşup bulunup.
Yurtta dolar satın almak meselesi bilen bağlı dören yağdayın daşır yurtlardan avtoğlu getiriyen sövdügerlere yetiren təsirler barada tayyarlan raportımızı. Ve beylik maglumatlar eşitirmeyesi inanşarız. Önümüzdeki yarım saatin devamında Pragadaq studiyada siz bilen men Sehra olarım. Gepleşimizde başlamadan önüm günün tədelikleri bilen tanış olun. Kreml Prezident Vladimir Putin terrorizmi maliyeleştirmeye karşı görüşen bölümarı komisyanı dörüttü diyer. 18. noyabrda gol oylan karara layıklıkta Putin yurdun baş prokuratura idarasına Merkez Banka ve regional hakimiyetlere tədi komisyanı terrorçuluk hareketleri bilen şüphelenleyen kurumalar ve şahslar varada özlerine bar olan mağlumatlar bilen üpçün etmeyi tavşırdı. Bu çare Orsiyet geçen ay Müsür'de Orsiyet uçurunun helakçiliğe uçuramağını bombanın sebep bulunduğunu tasdiklarından son meyelim edildi. Putin Orsiyetin gidliyin kulluğuna şol vakanın cevapkarlarını tapmağı tavşırıptı. Şeledol Siri'de hova hücumlarını güçlendirmeye vaada verip cinayetçiler ağır alınacaktığını düşünmeli dedi. Fransanyň terrorçylyga garşy göreşen polisiýasy geçen hepde Parijde bolan terrorçylykly hüjümler bilen ilteşikli şäheriň demiradyk çetindäki köp gatly jaýlara reýtler geçirýär. 18-nji noýabrda Saint-Denis etrapçasynda başlanan operasiýalaryň dowamında partlamalaryň we ok atyşlaryň ses eşdirildi. Polisiýadaky çeşmeleriň berýän maglumatyna görä bu reýtler geçen hepdedäki hüjümleriň ruhlandyrjysy diýilip aýdylýan Abdulhamid Abaudi tutsak etmäge gönükdirilendi. Parijiň prokuratura idarasynyň maglumatında iki şüphelinin öldürülendiği şoltandı, bir denanın özünü partladığını ve başa da 7 adamın tutsak edilendiği məlum edilir. Şeylede reytlerin devamını 3 polis ofiserinin hem yaralananını aydılıyor. Sinç Topor'un beriyen mağlumatında sonku 3 günün devamında Siriyanın demiradığına akı Rakka şehirinde İslam Devleti adlı Topor'un ağzından 33 tane sövüşçüsünün öldürülüğünü haber veriliyor. Düyü Britanya'da yerleşen Siriyanın adam hukukları boyunca Sinç Topor'un 18. noyabrda beren mağlumatına göre 15-17 noyabr aralığına geçirilen reytlerde İslam Devleti adlı Topor'un başa da 14 sövüşçüsü yaralanıptır. Sinç Topor'un mağlumatında İslam Devleti adlı Topor'un yukarı dereceli ağdalarının ve olorun maşalalarının Topor'un demiradyk Irak'taki galası Mosul şehrine gidip başlandığı aydılıyor. Fransa geçen hepte Parijde olan hücumlardan son Rakka şehrindeki hova darvalarının gerimini güçlenirdi. Kosova'nın Serbiya bilen gatnaşıkları sebäpli Priştina'da siyasi krizis güýçlenen mahaly Kosova'nın Konstitusion Sudunyň daşynda granat partladyrly. Resmiler granatyň 18-nji noýabrda Kosova'nın paýtagty Priştina'daky Konstitusion Sudunyň edara jaýynyň arka howlusyna oklananyny habar berýärler. Maglumata görä bu wakada adam ýetgisi bolmandyr. Bu waka ýurdun parlamentinde opozisyon kanun çykarjylar göz ýaşardyjy gazy ulananyndan we parlament binasynyň öňünde protestçiler polisiýanyň arasynda bolan çaknyşyklardan bir gün soň boldy. Opozisyon kanun çykarjylar Ýewropa bileleşiginiň araçylygy etmeginde Serbiýa bilen Kosowanyň arasyndaky gatnaşyklary kadrlaşdyrmak barada planlaşdyrylan ılalaşygyň baglaşylmagynyň öňüne almagy synanyp, IEM ençeme hepde bäri parlament sessiýalarynyň arasyny bölüp gelýärler. Müzik Türkiye ve Birleşen Ştatlar İslam Devleti adlı toporun sövüşçülerinin Türk-Siriye serhedindeki teritoriyalarını arasalama için operatörleri güçlendirecektiğini aydiyalar. İslam Devleti'nin bizim serhedlerimizdeki barlığını sonlandırma için takip planlarımız var deyip 17. noyabrda Türkiye'nin Dışişleri İşleri Ministri Feridun Siniroğlu Devlet Eğitçiliğindeki Anadolu Agentliğine veren malumatında belledi. Bu planlar tamamlansa bizim operatörlerimiz güçlenir. Siz bunu önümüzdeki günlerde görürsünüz deyip Siniroğlu aytdı. İslam Devleti adlı topor Siriya'nın Türkiye ile serhedinin kevri bölüklerine kontrollü ediyor. Bu hem toporun serhetten sövüşçüleri, yaraları ve ok değeri serişlerini gizliğin geçirmeğine mümkünçlük dörediyor. Nigeriya'nın Demiradık günlerinde canının geçen hücumçu yük uluğlarının durulgasında özünü partlattı. 32 adamın ölümüne ve başa da 80 sahansının yaralanmağına sebep olan bu hücumu amalaştırmakta Boko Haram toporunun ekstremistleri ayıplanıyor. 17. noyabrda partlama sonku 3 hepte olay vaktin devamında amalaştırılan ilkinci hücumdur. Hormatlı dinleyiciler, siz şu saatin kevir mühim havarları ile tanış olunuz. Saatli hareket etmeden son gepleşiklerimizi devam ettireceğiz. Yan havarlardan belläp geçişimizi alıp Fransa'nın terrorçuluğa karşı görüşen politiyası geçen hepte Parijde olan terrorçuluklu hücumlar bilen ilteşikli şehrin Demiradık çetinnäki köpatlı jaýlary reýtleri geçirýär. Bu barada kardeşim Yoşan Anorwanyň taýýarlan giňişräk maglumatyny bilelikde dinläliň.
Parijin olayınnak şehirden verilen maglumata göre polisiyanın bir kvartira geçiren reydi makalını 13. noyabr terror hücumları ulan ilteşikkillikte guman edilenlerin ağzından ikisi öldürüldü, 7 sahansı olsa tutsak edildi. Polisiya çeşmeler Parijin demirgazıgınnaki merhemetli Deniz şehirine geçirilen reydin esasan Abdelhamid Abbaudi, Parijde ve onun tövrüğüne uğralan utkoşuklu hücumların ruhlanırcasını nişana alındığını aittiler. Bir adam verilen maglumatlarda Abbaud'un Belgiya ya da Siriya kaçan olmanın akmalı uvaradak saklamalar ortaya atılıptı. Onun 18. noyabrda merhemetli Deniz şehrine geçirilen reyt neticesinde tutulanların ya ölenlerin arasında bolup bolmanlığı ayıl sayıl edilmedi. 18. noyabrda dan atmadan önen başlanan operasiya mahalını partlama tüpün sesleri eşitildi. Hakimiyetler guman edilenlerin birinin atılıp öldürülenliğini, yine birinin ayal adımın olsa reyt başlananına canının geçenin kuşağını ulanıp özünü partladanlığına aittiler. Reyt mahallinde polis ofiserlerinin beyaşisi yaralandı. Polisiyanın iti olsa guman edilenler tarafından atılıp öldürüldü. Fransız prokurorlar kapma karşılıktan son 7 adamın tutsak edilenliğine aittiler. Oların ağzından 3'ü erkek adamlar kvartirada tutuldu. Yine bir adam bilen bir ayal olsa reyt geçirilen yerin gol oyununa ele talindi. Tutulan adamların kimler de bağdavat ilan edilmedi. Aydınlığına göre hakimiyetler ölenlerin ve tutulanların şahsiyetlerini anıtlama için DNA bağırlıklarını geçiriyorlar. AFP Havarkulluğunun beriyen mağlumatına göre bu reyt guman edilenlerin doğamlı ve ağır atışığından tapkırlayın partlamalardan son Fransız eskerlerinin katnaşmağına tamamlanıptır. Reyt geçirilen etrafın yaşayıcıları öldürünün iyi saat 4-20 tövürevinde tüpen seslerini oyananlıklarını ve bu kvartiranın karşısındaki zayin yok ortasını hopsuzluk güçlerini görenliklerini aittiler. Olur atılayan oklar öpüşkelerin aynalarını dövüp başlağından 3 saat çemesinden partlama seslerinin eşitlendiğini aittiler. AP Havarkulluğunun havarsız partlama seslerinin yağırılan granat seslerine çalım edenliğini haber verdi. Fransız resmiler günörtanının bir adın 7 saatten uğrak devam eden operasyonun tamamlananlığını haber verdiler. Ama merhametli Deniz şehrinin dükkanları ve mektepleri yapıklığına bağlı. Şehir hakimi ilata içeride olmağı maslahat verdi. Şehrin yolları ve cemiyetçilik uluğuları hem bir günlük yapılmalı ve işlemesiz edildi. İslam Devleti Cengiz Topar Paris'de 13. noyabrda amala asırlan terror hücumlarının cevapkarçılığını öz boyununa aldı. Bu hadisede ağzından 129 adam öldürülüp 350'den uğrağı adam yaralı oldu. Hakimiyetler 18. noyabrda akreit başlanmadan önün 13. noyabr hücumları bilen ağzından 8 adamın soltanına partlayıcı kuşaklarını yarıp öğünü öldüren 6 adamın ve polisiye bilen atışık dölen bir adamın gün bağlanışıklılığına aittiler. Resmilerinin gözökçülük videosunun mümkün olan 9. hücumçuyunu hem yüze çıkaranlığına aydiyarlar.
Kardeşim Yoşan Anorwanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Gepleşigimizde goňşy Owansanyň gelip gowşan maglumatymyz bilen dowam etdirýäris. Owansanyň Milli howpsuzlyk gurulynyň berýän maglumatyna görä Nangarhar welaýatynyň universitetinde okuyan 27 sany student tutsa edildi. Tutsa edilen studentlaryň radikal toporlar bilen iltişiginiň bardygy aýdylýar. Bu barada Kawla Kawarçymyz Şamerdan Gulumradynyň berjek giňişräk maglumatyny bilelikde diňläliň.
Awganistanyň Milli howpsuzlyk gurulynyň ýaradan beýannamasynyň belli bolşuna görä Gündoğru Awganistanyň Ningerhar welaýatynyň universitetinde bilim alýan 27 okuwçy tutsak edildi. Göz astyna alınan studentlerin radikal toparlar bilen bağlanşanın bolandığı anıklanıptır. Ningarhar polisiyası bilen Milli Hopsuzluk Kulluğun işgarları üniversitette bağırlığı işlerini geçiriptir. Okulçuların yaşayan otaklarının devlete karşı lestovkolar, Taliban'ın ve İslam devleti adlı toparın baydakları tapılıptır. Ningarhar velayetinin hakiminin sözcüsü Ataullah Hogyani hem tutsak edilen okulçuların devlet karşıdaşlar bilen katnaşanın bolandığını tasdikladı.
Tuy pahpalu be usidu pahunu ki de hukumat zed fu adnu likali wa bayraguna ki aga da daish harwan di ya da.
Okuwçylar öz ýatakçylarynda hökümete garşy şugarlar ýerleşdiripdir. Islam döwleti atly toparyň baýdagyny galdyrypdyr. Şonuň üçin Ningerhar Uniwersitetiniň käbir studentlerine garşy çara geçirildi. Onlarça okuwçynyň ekstremist toparlary goldaýandygy ýüze çykaryldy. Awganystanyň Milli howpsuzlyk gurulugy uniwersitetde täälim alýan 27 okuwçyny daýyş bilen hyzmatdaşlyk edýänlikde aýplap tutsak etdi diýip sözçi aýtdy.
Ага пахпулу хуну кизан сарасател пигамуна дуйп нур баху ки хам гашиби юш не нур шавагид на дисер юде не гашиби
Муннун 10 күн түгөрөг өң Ningerhar welaýatynyň universitetiniň okuwçylarynyň ýüzlerçesi protest geçirdi. Onda studentler Talibanyň we Islam döwleti atly toparyň baýdagyny galdyrdy. Awganystanyň milli baýdagyny otlady. Talib hereketiniň Islam imaratyny we Islam döwleti atly topary öýlerini himayet edýändigini protestçi studentler eglan etdi. Awganistanyň içeri işler ministriniň maslahatçysy General Mirza Muhammed Yarmendiň aýdyşyça Ningerhar Uniwersitetinde ýüze çykan ýagdaý barada derňeňe geçirilmegine prezident gany buyruk beripdir. Derňeň topary Ningerhar welaýatyna baryptyr. Derňeň netijesi tezlikde belli bolar. Islam döwleti atly toparyň baýdagyny galdyran studentler göz astyna alyndy. Olar kanun boýunça jazalandyrylar diýip Yarmend aýtdy.
Jamhur reis Palavici Ningerhar patilledi barasikai va ayat natije che rauri
Arada Kabul Universitetiniň diwarlaryna Islam döwleti atly toparyny himayet edici şygarlar ýazyldy. Lestukalar yayradildi. Yurdun böylekü velayetlerinin yukarı kucaylarında hem radikal toparlara ağrarlı studentlerin bağdığını maslahatçı aydiyar. Kabul Üniversitesi'nde de Daesh'ten taraftarlık ediyen okulçular var. Ekstremist toparlar okulçuların arasında öz tesirini güçlendiriyor. Bu yağday üren hopludur. Bunun önünü almak için vaktinde çare görülmelidir. Okulçular cihatçı toparlardan uzakta tutulmalıdır deyip Awganystanyň içeri işler ministriniň maslahatçysy General Mirza Muhammed Yarmend aýdýar.
Maselin de Daesh we Taliban tara alykylary bilen kuantunyň iki faaliýet şuru kredi. Kabul ki hem dahil etmişler.
Gündoğur Awganystanda Islam döwleti atly toparyň militanlarynyň gün saýyn güýçlenýändigi aýdylýar. Ningerhar Kuner, Nuristan, Badakhshan, Takhar we Qunduz welaýatynda Islam döwleti atly toparyň jeňçileriniň hereket edýändigini Awgan resmileri hem tasdiklýär. Şämirdan Ulumrady, Kabuldan Azatlyk radiosu.
Hormatly radio dinleyijileri, biziň gepleşiklerimizi internet saýtymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýaryz. Türkmenistanda azathabar.com internet saýtymyzda derwede.net arkaly girip bilersiňiz.
Gep gepleşigimizi Türkmenistana değişli maglumatlarymyz bilen dowam etdiräs. Dün, ýagny 17-nji noýabrda Aşgabatdan valyuta alyş-çalyşyna kodlarynyň bir näçesinde Amerikan dollarynyň düýünden satylmaýandygyny, onuň deregine raýatlaryň 500 euro satyn alyp bilýändigini habar beripdik. Ýatladyp geçdik, mundan ozal her bir raýat bir aýyň dowamında 1000 Amerikan dollaryny satyn alyp bilýärdi. Eýse bu meselede düýünden bäri näme üýtgedi? Biz bu soraw bilen gyzyklanyp Aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen bir salmodol töhbetdeşýärlik. Aman rada dün Aşgabatyň käbir valyuta alyş-çalyşyna kodlarynda ýaşaýjylara dollaryňa satylmaýandygy, olaryň dine 500 euro satyn alyp bilýändigini habar berdiňiz. Dünden näme üýtgen ýagdaý barmy?
Men şoň Türkmenistanyň daşary ykdysadyýet döwlet bankyna berdim. Ol wagtda 500 euro hemde 200 Amerikan dollary satylýan eken ýöne müşteri onam üçin men 1000 dollar almak hukum var deyip ayak diyirese onun oşol 200 dollara derek 450 dollarım berliyen eken. İkinci bir bolon yerim bir karagun paydarlar van kıyıp bu vankta da yağda düğünküden kovuluğa taraf ütkani men de ya şun alıştalış nokoduna baralları 500 euro hem de 300 Amerikan dolları katılıyor. Türkmen Türk Paydarlar Tezirçilik Bankı'nın İngiliz Sevda Merkezlerinin biri olan Yımpaş Magazinine, dükkanındaki daşar yurt pullarını alıştarsın okuduğunu doğruların bir yere de satılmaya bir yerde dine doğruları satın alayanlıklarına ettiler. Tekrar.
Aman rada inni bu tezi düzgün halk arasında nehil reaksiya dörüttü?
Halk arasında elbette bir halkta bir çökkürlük yağdayı bir emele geliyor. Yöne şol özünün içki ruhu protezini banklarda alış-çalış nokotlarını dile getiriyen adımlara duşup bulunup yöne özara urunlarını doğruların fevdasının kıyırlaşanlığını onun muklarının ağırlarlığını aydıp neye gelirik bildiriyen adımlar var. Bir yöne her kimin içki protez diyen yalı olup galiye. Önü bir bellemeli yağda bir doğrulur arsalsının pese düşme veya da muklarının azalma ve tutuş yurdun ilatının yaşayış durmuş şertine de tesir ediyen yağdaydı bir esasen daşar yurtlar bile sevda aragatına çıkın ediyen terekeçiler iş uğurlar için duyurluklu yağday. Sekra.
Aman rada Aşgabatdan gepleşimde atnaşıp beren gürünlengiz için köp sağ olun.
Sizden sağ olun. İşiniz ravası olsun.
Yang ýazyjy Aman Murat Bugaýew hem söhbetdeşligiň ahirinde ýurtda dollar satyn almak meselesi bilen bagly ýüze çykan çäklendirmeleriň esasanda daşary ýurtdan harit getirýän söwdegärlere öz täsirini ýetirýändigini aýtdy. Daşary ýurtdan getirilen ýagny import edilýän haritlaryň esaslarynyň arasynda avtoulag yerleşýär. Maglumata görä şu günler avtoulag satylýan bazarlarda ODN alyjy gödeýilmeýär. Lewap welaýatynyň habarçymy Rowşan Çaryýew ýurtda dollar satyn almak meselesi bilen bağlı yüzü çıkan çäklendirmelerin ulu import ediyen sövdüverlere yetiren tesirler var idi, şeyle maglumat tayarladı.
Çünler Türkmen avadın masin bazarları kız patlındakı tokaylığı yatladiyar. Bir devurlar gıdgalanlı sevda merkezi olan bazarda bugün kugun alıcı yok. Satıcılar olsa bu işe yatıran mayasının övüzünü nehili dolcağının aladasında. Bazarda yağday mıdama beyle deldi. Onda da Dubai'den getirip arzan mahadan satılayan ön ulanılan masinların sevdası alıcılar için amat, satıcılar için bekvetlidi. Edil şu sevdadan son kıyılar münlerce dollar kazanan ildeşlerimiz var. Emma Azatlık Radyosu bilen söhbetdeş olan kâvur sevdegarların aytmaklarına göre bu sevda şu yıl izli izine kavul edilen kararlar manadın dollara olan hümmetinin pese kaçmağı galı verse de hazırki dören dollar kaçılık zararlı sevdada tagam kalmadı. Bazıların satıcılarının özünü bağı geldi deyip tanıdan 40 yaşlarındaki telekeçi bu arada şeyle diyar. Mene yamne açı vaktin veri öz maşinimi satacak gol yarın. Yöne gelip nağıt pul beriyan yok. Adamların ağlavası maşini nesiye vermeyi soruyarlar. Yavulmasa dereğine pes maşin hudurlap üstünün pulunu nesiye geçirmeyi teklif ediyarlar. Yöne bana pul gerek şunun için nağıt bolsa arzan rağın satacak deyip olay diyar. Hedir ki vaktta maşin bazarında nağıt pulu olan maşinleri katı ahmetli bahadan alıp biliyar. Meselim geçen yıl bazar bahası 10.000 dolar olan kevur maşinlerin hedir kınırkı nağıt hesaplaşanın da 8.000 dolları çelli peselipdir. Sevdanın peselendigine bazara gelen alıcıların sanının hem göz yetirmek bolyar. Özünü kuvanç deyip tanıdan 45 yaşlarındaki beyle kıvır sevdegar Azatlık Radyosunu bu arada şeyle gurrun verdi. Bu yere maşin görmeyene gelenlerin sanı hemin dönküsü yalı değil. Hedir ki vaatta bu yerde alıcıdan satıcıken, alıcı bolman soň maşin getirenin peýda ýok. Öň şu ýerde maşinler zyn zyn düzülýärdi. Häzir bolsa maşin setri gysgajyk. Sewdagerleriň aýtmagyna görä bu ýagdaýyň bir sebäbi 2010-njy ýyldan öň öndürilen maşinleriň ýurda getirmegin gadagan edilmegi bilen bagly bolsa, beýle sebäbi dollar gyçlygy bilen bagly. Türkmenistanda soňky bir näçe aýdan bäri adam maşyna aýda diňe 1000 dollar satyn alyp bolýar. Bu pula maşynyň bir bölegi satylmaýar we daşardan maşyn getirýänler bolsa, sewdany dollar etmeli bolýarlar. Onsoň bu sewda öz-özünden ýatyp galýar. Häzir käýdeden çen tutulsa bazaryň hasam sowamagy ahmal diýen düşünje bar. Sebäbi aýda her adama 1000 dollar satyn almagyň haqqy bar diýen düzgün hem käwir ýerlerde kadaly işlemeýär. Meselem Aşgabatyň käwir alyş çalyş merkezlerinde dollar asla satylmaýar. Bu ýagdaý bolsa gowan şýaly sowdagarlaryň öz-özünden bu sowdadan el çekmäge mejbur boljakdygyny aňladýar. Gowanç Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşliginde ýene bir ýagdaýy ünsi çekip şeýle diýdi. Maşyn sowdasy bilen meşgullanmak üçin pul gerek, has taýyğı dollar gerek. Häzirki wagtda meniň az kim ýygnan pulum ol bankda dur. Emma men onam islan wagtym alyp bilemok sebäbi telekeçem bolsaň aýda 10 000 dollardan artyk maç bankdaky öz hasabyňdan pul alyp bolanok. Çäklendirmeler barha artyp barýar. Sowdagarlar ertirniň näme getirjeginden ala diýerler. Bu ýagdaý bolsa şol sowda bilen meşgullanýanlar bilen bir hatarda gazanç çeşmesi maşyn maýdanyna bagly ähli adamlaryň ukusyny gaçyrýar.
Habarçymyz Rowşan Çarifiň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Gadyrly dinleýijiler, ýurtda dollar satyn almak meselesi bilen bagly ýüze çykan çäklendirmeler siziň durmuşyňyza öz täsirini ýetirýärmi, ýetirýän bolsa bu nirelerde duýulýar. Bu barada bize gurrun bermek isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon belimiz 7926-236-0455-e jaň ediň ýa-da SMS ýazyň. Soňky ýyllarda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň ýaşaýyş durumyny almak isleýän türkmensanlaryň köpeleni habar berilýär. Bu görkezici 2007-nji ýylda 5290 adama deň bolsa, 2014-nji ýylda 11632 adama barabar bolupdyr. Bu maglumatyň jekmejekleri bilen kärdeşim Ýowşan Anurwan tanış edýär.
Türkmenistan'ın alternatif haberleri çap etýän Habartama.org websaýtynyň ýazmagyna görä, Türkmenistan'ın göçüp Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň ýaşaýyş durumyny almak isleýänleriň sanynyň 2007-nji ýyldan beri artyp 2011-nji ýyldan soň 2 eseden gowrak köpelenýändigini aýdylýar. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň saýtynda ýyllar boýunça Green Card lotereýasy bilinýän diversifikasiýa utuşlarynyň jemleri çap edildi. Halk içinde yaşıl kart lotereýasy bilinýän mümkinçilikden türkmen sanlar biraz öňden peýdalanyp başlanan hem bolsalar, döwlet departamentiniň saýtynda çap edilen maglumatlar 2007-nji ýyldan başlanýar. Mälim bolýar şu Birleşen Ştatlaryň hökümeti bu lotereýa arkaly adatça migrasiýa derejesi pes bolan ýurtlaryň raýatlaryna Amerikan ýaşaýyş durumyny almak mümkinçiligini öredýär. Berilýän maglumatlardan görnüşine görä Türkmenistanyň bu programma gaýtlanma bildirýänler, ondan peýdalanmak isleýänler 2011-nji ýyldan beri has köpelipdir. Aýdal 2015-nji ýylyň guýdunda Türkmenistanyň ýaşyl kart lotereýasynyň anketasyny dolary ýüberen türkmenistanlaryň sany olky ýyllardakydan has köp derejede 11966 barap ýetipdir. Egerde Türkmenistanyň göçüp Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň ýaşaýyş durumyny almak isleýän raýatlaryň 2007-nji, 2013-nji ýyllar boýunça görkezdüsine seretsek, şeýle maglumat alýar. 2007-nji ýylda Green Card anketasyny dolduranlaryň, ýagny ABŞ-nyň hökümetine arda bilen ýüz tutanlaryň sany 5290 bolan bolsa, 2008-nji ýylda bu san 6567-e ýetipdir. Emma 2009-njy we 2010-njy ýyllarda ABŞ-dan oturma almak isleýän türkmenistanlaryň sany biraz azalypdyr. Ýagny degişlilikde 5749, 5711 raýat bolupdyr. Ýöne 2011-nji ýylda türkmenistanyň Amerika göçmek isleýänleriň sany ýene köpelipdir. Ýagny 6738 raýat bolupdyr. Bu köpeliş tendensiýasy şondan soňky ýyllarda hem saklanyp galýar. Ýagny 2012-nji ýylda Amerikadan ýaşaýyş durumyny almak üçin anketa dolduran türkmenistanly 9212 bolan bolsa, 2013-nji ýylda 9886, 2014-de 11632 raýat bolupdyr. Eger deňeşdirme üçin alınsa ilat sany boýunça Türkmenistan gola ýöne internet mümkinçiligi has giň bolan Täjikistanyň 2015-nji ýylda Abbasanyň ýaşaýyş durumyny almak isleýän adamlaryň sany 34670 kraýat bolupdyr. Bu görkezli öňki Sowet ýurtlary bolan Ukrainada 1,274,758 bolan bolsa Türkmenistanyň duýulýar goňşusy Özbegistanyna 1,387,420 raýattan awarat bolup durýar. Türkmenistanyň wagtal-wagtal başga ýurtlardan gelip oturum ýa raýatlyk alan adamlaryň sany aýdylýar. Emma daşary ýurtlara işlemäge hem işelik ýaşamak diýen raýatlaryň sany Olaryň näme sebäpden beýle netije gelýändigi, ýagny göçüp gitmek isleýändigi barada açyk maglumatlar berilmeýär.
Kärdeşim Ýuşana Nurwanyň taýýarlanma maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, bu barada öz pikir araýşlaryňyzy biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň email salgymyz metbuat email belgisi gmail.com. Türkmenistanda owa hojalyk ekinleri üçin niyetlenen mellek yerlerin aglawasy döwlet kontrolunda bolmagyny aýdýar. Yer käwrenesini alan käwir daýhanlar bolsa degişli resmiýetleriň ýerdäki paxta hasyly doly ýygylyp alynmanka buğday ekýändigini aýdyp şikayet edýärler. Marwel aýtynyň käwrenesi denen Enewul daýda bu barada Adatlyk radiosynyň Türkmenistandan habarçysy Sultan Açylova gürrüň berdi.
5 hektar kärinde yerim var deydiniz. Şu 5 hektar kärinde yerinizde yılda paxta ekeniz mi ya buğday bilen çalışan yıllarınız bolýar mı?
Kärinde yerimizi 2 yıl buğday, 2 yıl paxta. Çalışıp 2 yıldan çalışıp geçe.
Buğday ekmekde nähilik dayhalan öňünde kynçylyk döreýäsi buğday wagtynda ekip berýärler mi?
Paxta yerini boşatı bilsen, buğday vaxtında ek gelir. Sonunda da buğday olan yeri sonku üçüncü yığın yüzü gittiye de paxtanın. İki kadar yığıp yetişen, üçüncü kadar yığıp yetişen o. Tebebi onları yiyen vaxtında buğdayını ekecek olaylar, senin onu yerin boşatı bilen o. Yerinde de hasıl galya. Onun son sen istesen istemesen sürüp ek gelir.
Şolanın şol intek atada hasıl bar bolsa, onun oňa buğday ekmekçi bolsalar, gelip aýtdylarmy, soraşýarlarmy ýereýetinden?
Soraşýarlar.
Onu radylyk berýärler.
Sen onsoň ekmel bolsa, ekmel bolsaň da diýmeli bolýar. Sebäbi sen onu ekmeseň, ekmel onda sen dekabra galmaly. Dekabra galansoň onu aňryň kükremäkis. Şokusda bolanda eýam sen nişlän pilleti. Suga ýaksaň eýam ýok buğday ýol. Boş ýerin. Sebäbi yerin toňup başlaýar oglar. Eger şo toňogyň sagynda da nişlän buğdaýyňy alsa, eýýämer sowurup gidýär. Onu üçin hem şonu edil toňman ka wagtyn dekçek bolsaňam şol 3-nji ýyl paxtan gitdi hata.
3-nji ýyl paxtan ýygyp geçişmeýän boldyňyz. Näçere hasyl ýerde galýa?
Şol esse sagalyandyr. Sebäbi 3-nji ýyldan bolanda geçgirä gullan nemeler ýetişip durda.
Gozalar.
Ha, gozalar. Ýygasyň alaryda maý bolanok da ortada. Ekmeseňe ol buğdaýyň tohumyn sowurýa. Ektirseňe maly şu bir hasyly ýerde galýa.
Kalhodlarda mesal üçin şol daýhalar paxta hasylyny ýygnap ýetişer ýaly. Şol paxta degmän buğdaýa kirýärlik ätäşlik artyk majrak ýerler ýok daýhan birleşiklerinde.
Daýhan birleşiklerinde etip biziň kalhodymyzda ha ýokdur. Sebäbi bar bolsa ötmezler.
Onun şol paxtanyň içine ekilip gidilse ýa-da gowaça çöpler nähil aýyr ýa-da.
Gowaçany hasyl bilen bile uwak gitýärler. Onsoň ýerinden soň buğdaýa gelýär. Olzom aldıp gowaça çöpü goýanoklar ortasında. Ha şo uýgaýarlar.
Onda öýler gelip ekýän bolsa, buğday ekişde tehnika ýetmeçiligi ýetýän däldir.
Ýok, bolýar tehnika. Ha buğday ekip berýärler, taýýarlap, ozatlaryna özleri aýyryp berýärler gowaça çöplerini.
Buğday göw örlä diýilýär. Şeýle ýadylar sen owalanda bolýarmy?
Ondan şol aňyrdan bir kar geldi diýärler däni, urma başlaýarlar.
Dayxanyň öz näradeçilik bildirenok mene men buğdaýymy tek bişenok elleme degme men doňrak ordurjak diýenok.
Arpany odal oryalarda izinlenip derrow mamen tenin aýdanyňa diýenine zat goýuryn. Ondan nemetik gitip otyrlar, or gitip otyrlar. Sen bol men bol tapawut ýok onuň.
Onuň şonda dayxan diýen çekke.
Diýen çekke. Sebäbi öl buğday ýeňil gelýär. Gurap, magazly buğday agyr gelýär. Ondan eýäm senin tonnan kemel gitip otyrda şo ýerde.
Onu şu bazılarda son hengleyen vaktan bolya buğday diyeler. Sular yal gürünlere kavat geliyen.
Göğe gorlan buğday da ağrası iyi töreye. Sonu çinim yem, onun da da sol agresif durda. Onu edip sana sol yaramaz buğdaylarına, sol öl örlön buğdaylarına gidip onu edip ödüne veriyorlar. Son hal talab alıp iyi bilmen koyan vaktlarına mol yara adamın. Ondan sol takamam oğulunu. İyi ben madan yok, iyi mesela malacın yok.
Havarçımı Sultan Açılvan'ın Marı velayetinden kârına çizinen İnegül Dayzevlin geçiren sohbet döşlüğünü dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, gepleşimde efirden mağlumatlarımız var idi. Öz pikir arayışlarınızı bizim sosyal ulumlarına, sahifalarımıza hem kaldırıp bilirsiniz. Facebook'ta bizi Adatlık Radyosu, Vkontakte ve Twitter'da bizi Adat Haber adı bilen tap bilirsiniz. Şunun bilen havarlar günlüğü gepleşimde geçirip oturuyoruz. Programını Pragdak Stüdyo'dan men Sahra alıp vardım. Saatler hareketmeden son gepleşiklerimizi yazıda dinleyip bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun tolkunlarından ayrılmağın.